Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6:31, poslednji dan februara je u toku, od sutra nam već počinje mart. Ovo poslednje februarsko jutro meni će bar ostati u pamćenju po neverovatno sjajnom mesecu koji je sijao do pred samu zoru, pa još onako pun, zaista je to bio lep prizor na nebu, koje se konačno malkice raščistilo nad Beogradom. Zagađenje ovog jutra u prihvatljivim granicama, i dalje te vrednosti nisu baš na najpoželjnijem nivou, ali su znatno niže od ovih prethodnih nekoliko dana kada smo imali rizično zagađen vazduh. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Vesnom Gemović i Miroslavom Antonijevićem bit ću sa vama sve do 8. Znate i sami, nedeljom naš jutarnji program traje svega sat i po, za razliku od radnih dana kada trajemo 3,5 sata sve do 10. A u ovih sat i po vremena pokušali smo da spakujemo što je više moguće informacija i različitih priča. Danas imamo tri lepe priče i još dosta informacija i aktuelnosti koje ćemo podeliti sa vama. Jedna od njih tiče se dana, Međunarodnog dana retkih bolesti koji se obeležava svakog posljednjeg februarskog dana. Kada je godina prestupna, onda je to 29. februar i taj datum je namjerno izabran baš zbog toga što se retko dešava, kao i ove bolesti koje se retko viđaju, ali pogađaju jedan broj građana i naše zemlje, kao i svih zemalja sveta. U našem jutarnjem programu razgovarat ćemo sa predsjednicom Nacionalne organizacije retkih bolesti Srbije, Ivanom Badnjarević. Čućemo i priču o tome kako će biti obeleženo 50 godina rada biblioteke Saveza slepih. A posvetit ćemo jedan deo našeg programa i još jednoj lepoj godišnjici, nije okrugla, ali je vredi zabeležiti, 27 godina neprekidnog izvođenja predstave Ćelava pevačica u Šabačkom pozorištu. Kao i svakog jutra pratit ćemo epidemijsku situaciju u našoj zemlji i kako teče proces vakcinacije, bit će tu i sportskih informacija i još što šta, pa vas pozivam da budete uz nas.
I pomislih zašto uvek šetam tako usamljen, kade to dolazi, s osmehom mi prilazi, ko ruža devojka, šuma dinka lepojka. Pođoh istom stazom da se prošetam, u mislima stalno mi je prolazio osmehnjen, kade to opetnje, osmeh isti kao pre, ko ruža devojka, šumadinka lepojka. vratih se istom stazom da šetam, očekujuć da ću videt isto lice i osmeh, nestala pa neka šumadinka devojka, drugi je odvede, bolji momak od mene, koružu devojku, šumadinku lepojku.
U 24 minuta do 7 sati temperature u Srbiji su uglavnom izjednačene, kreću se uglavnom između 0 i 5 stepeni, mada ima i nekoliko izuzetaka gde je temperatura u minusu. Kao što se može pretpostaviti, najhladnije je na Kopaoniku, tamo je minus 6 stepeni, na Crnom vrhu kao i u Ćupriji minus 3, a zatim u Zaječaru i Velikom Gradištu minus 2 stepena. U Dimitrovgradu je minus 1, a u Nišu, u Somboru, kao i na Zlatiboru, 0. Plus 1 trenutno je u Novom Sadu, Subotici i u Sjenici. Zatim 2 stepena trenutno je u Kragujevcu i Čačku, 3 stepena u Sremskoj Mitrovici, Požegi, Kraljevu i Leskovcu, a 5 stepeni u ovim trenucima u Beogradu, Valjevu i Loznici. I to su najtopliji gradovi u Srbiji ovog 28. februarskog jutra. Kakav će biti dan pred nama i kolika će biti najviše dnevne temperature, reći će nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U nedelju na području Srbije biće promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na istoku zemlje pretežno sunčano, a u planinskim predelima jugozapadne Srbije u jutarnjim satima postoji mogućnost provejavanja slabog snega. Vetar slab i umeren u planinskim predelima, povremeno jak, severni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 9 do 13 stepeni. Na području Beograda promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Slab i umeren severni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura 11 stepeni.
Dakle, vreme je vrlo slično jučerašnjem, a tako će biti i narednih par dana. Ukoliko se spremate na neku dužu vožnju, ne bi trebalo da imate mnogo poteškoća. Vreme je dakle suvo, vidljivost dobra, ali naravno uvek treba paziti kada se sede za volan. Evo izveštaja iz Automoto Saveza Srbije koji prenosi Mina Savić.
Zbog radova na pojačanom održavanju na autoputu E70 u zoni petlje Pećinci, saobraćaj će se odvijati dvosmerno na levoj kolovoznoj traci u smeru ka Šidu i neće biti moguće isključenje za Pećince iz pravca Šida i uključenje za Beograd iz pravca Pećinaca. Obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci. Vozila se preusmeravaju na Inđiju i Putince. Obustava saobraćaja je na deonici Obrenovac-Boljevci. Vozila se preusmeravaju na autoput Miloš Veliki. Zbog radova u punom profilu kolovoza na regionalnom putu Crkvine-Tutin, saobraćaj obustavljen i preusmeren na alternativne puteve Pazarište-Dojeviće-Novi Pazar i Novi Pazar-Bregovi-Tutin. Izvode se radovi na delu autoputa E80, deonica Bela Palanka-Pirot, nakon tunela Sopot u smeru ka Nišu. Za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Podsećamo da se zbog radova na mostu preko Tise kod Titela saobraćaj odvija sredinom mosta uz neizmenično propuštanje vozila, dok je na ovom mostu zabranjen saobraćaj teretnim vozilima čija nosivost prelazi 12 tona. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, ali su u toku večernjih sati moguća, pa ako nemate uređaj za elektronaplatu putarine, pripremite tačan iznos putarine kako bi ubrzali protok vozila. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok teretna motorna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz naše zemlje čekaju oko sat vremena. Na graničnom prelazu Šitka Hrvatskoj zadržavanja su oko 3 sata.
Prvi album Dejana Škuletića, sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a. Jay, snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Hitova za sva vremena. PGP RTS.
Eko.
Tvoj kuda?
Veličanstveni umetnik vulkanske snage, burnog temperamenta i nebrušenog talenta. Ovako su opisali našeg velikog glumca, a sam je rekao: "Ja nikad glumio nisam, srce sam svoje poklanjao publici." Pričao Milivoju Živanoviću, nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Tvoj kuda?
Karanfile, cveće moje, karanfile.
14 minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim ukoliko ste se tek razbudili. Slušate jutarnji program Radio Beograda, a u njemu je došlo vreme da prelistamo svežu jutarnju štampu, kao i da vam predstavim neke od tema koje se mogu pronaći na internet sajtovima. Počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs, kao i obično. Glavni naslov tiče se epidemijske situacije u Srbiji. Pooštravanje mera ne sme se zaboraviti bez obzira na značaj vakcinacije. Lekari na izmaku snaga. Juče je broj novozaraženih ponovo bio iznad 3000, konkretno 3210. Nažalost, još 15 pacijenata preminulo je od COVID-19. Tu je naslov koji se tiče vremenske prognoze za danas. Smena sunca i oblaka, temperatura do 13 stepeni, dakle, slično kao juče. Tu je i informacija, Jokić nastavio odličnu seriju u pobedi nad Oklahomom, Denver je bio bolji sa 126 prema 96, a Nikola Jokić postigao je 19 poena i imao još 13 uspešnih dodavanja i 11 uhvaćenih lopti, 49. put u karijeri zabeležio je takozvani triple-double. Tu je i tekst kome ćemo se vratiti nešto kasnije. Sony će nakon godina tavorenja imati najveći profit u istoriji i to ne zahvaljujući elektronici. Ali kao što rekoh, o tom malo kasnije. A sada sledi nekoliko vesti koje se mogu pronaći na internetu kao i u novinama, a tiču se mera u Evropskoj uniji koje se odnose na putovanja. EU je presekla, piše Blic, nema putovanja bez digitalnog sertifikata o vakcini. Evo šta to znači za Srbiju. Ko hoće bez većih ograničenja da putuje u Grčku na more ili uopšte u Evropsku uniju, trebalo bi da se vakciniše. Jasno je to sada, pošto je EU donela odluku da u roku od 3 meseca izradi digitalne sertifikate o vakcinaciji, koji će omogućiti ljudima da putuju uprkos pandemiji COVID-19. Dobra vest je da vakcinisani u Srbiji već imaju sertifikate o vakcinaciji sa QR kodom, što znači da taj dokument uz određene izmene može da bude i digitalan i očitan na svakoj granici, izjavio je za Blic Aleksandar Seničić, predsjednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA. U politici na njihovom sajtu pronalazimo naslov većina evropskih zemalja uvodi potpuno ili delimično zatvaranje. Među tim zemljama su Francuska, Češka, Španija i Portugalija, gde uvode nove strožije mere, dok stroge mere i dalje ostaju na snazi u Nemačkoj i Irskoj. Švedska je pre nekoliko dana pooštrila mere, ali one i dalje nisu toliko drastične kao u ostatku Evrope. Ima i zemalja koje olakšavaju svoje mere, pa su se za delimično popuštanje odlučile Grčka, Holandija, Danska, Italija i Hrvatska, i to uglavnom po regijama, a ne na teritoriji celih država. A u glavnom gradu Novog Zelanda u Oklandu od sutra će biti uvedena sedmodnevna blokada, od danas će biti uvedena sedmodnevna blokada, jer je otkriven jedan novi lokalni slučaj koronavirusa nepoznatog porekla. Dobro ste čuli, zbog jednog slučaja korone, ceo grad se zaključava na nedelju dana. Prelazimo na ostale informacije koje se mogu pronaći na internet sajtovima. Na stranama novosti, naslov, ministar Nedimović najavio veće subvencije poljoprivrednicima iz IPARD-a, to su programi evropske pomoći, dostupno oko 225 miliona evra. Ministar je naveo da će biti podržano više od 150 projekata na teritoriji cele Srbije. Povraćaj sredstava će biti oko 50%, najavio je on. A ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović najavio je završetak radova u junu na rekonstrukciji pruge Niš-Zaječar. On je posetio radove na rekonstrukciji pruge u dužini od 108 km i rekao da je to strateški značajna pruga, jako značajna pre svega za kargo saobraćaj. Nadamo se da će se u budućnosti pokrenuti i putnički saobraćaj, rekao je ministar. Okrećemo se i štampanim medijima, to jest jutrošnjim novinama, i naslovne strane se razlikuju. Politika kao centralnu temu donosi pitanje kada će kraj, pitanje od milion dolara. Tema nedelje u politici je godinu dana borbe sa virusom korona. I vrlo je važna poruka koju su novinari politike dobili u COVID bolnici u Batajnici. Mi drugu zemlju nemamo, a pacijenti nemaju druge lekare. Razgovor nedelje politike posvećen je Vladimiru Pištalu, piscu koji poručuje: čitanje je borba za smisao. Knjiga pomaže mladim ljudima da ne eksplodiraju, da ih realnost ne uništi, da ne budu ludi, nakazni i sami. Ako je knjiga vrt u džepu, onda je biblioteka vrt vrtova, kaže on. Novosti donose najveći naslov na prvoj strani. Naš obrazovni sistem na ispitu, gimnazijalci o Jasenovcu ne znaju ništa. Tu je i naslov: virus još korak ispred svih nas. A tu je i najava razgovora sa profesorom dr. Darkom Tanaskovićem. Turci i Srbi su vekovima između mržnje i ljubavi. Na naslovnoj strani Blica nedelje najava nekoliko razgovora. Jedan od njih je sa Predragom Danilovićem, predsjednikom Košarkaškog saveza Srbije. On kaže: mi smo narod koji ide iz ekstrema u ekstrem. Zatim profesor dr. Žarko Trebješanin, psiholog, poručuje: društvo urušenih institucija nema nikakvu perspektivu. Tu je Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Ekonomski rast na duge staze neodrživ je bez vladavine prava. A novinar istraživač Milan Jovanović, čija je kuća zapaljena, poručuje: presuda Simonoviću, pobeda je svih novinara u Srbiji. Blic donosi i izjavu koju su juče preneli svi mediji u Srbiji, izjavu predsjednika Aleksandra Vučića: javnost će biti šokirana istinom o uhapšenim kriminalcima. Vraćamo se još malo internet stranama. Politika na svom sajtu donosi informaciju: Petru Božoviću uručen Dobričin prsten. On je primio ovu prestižnu glumačku nagradu kao njen 33. laureat na svečanosti u holu scene Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Tu su bile brojne kolege i gosti. Ova glumačka nagrada predstavlja staleško priznanje Udruženja dramskih umetnika Srbije za životno delo. A na stranama Blica informacija koja se može pronaći i u brojnim internet izdanjima, to jest na brojnim portalima: preminuo gradonačelnik Zagreba Milan Bandić sinoć u 66. godini. Kako prenose mediji, njemu je naglo pozlilo. Hitna pomoć ga je prevezla u bolnicu gde je bezuspešno pokušana reanimacija. Jedno zanimljivo istraživanje sprovedeno širom sveta i u različitim kulturama pokazalo je zanimljive rezultate. Naslov teksta na internet stranama Radio Televizije Srbije glasi: ateisti i vernici dele iste moralne vrednosti, tvrde naučnici. Naime, međunarodno istraživanje otkriva da 45% ljudi smatra da je neophodno verovati u Boga da bi čovjek bio moralan, ali, kako kažu naučnici, ovaj stereotip izgleda nema utemeljenje u realnom životu, jer je jedno veliko međunarodno istraživanje pokazalo da i ateisti i vernici dele ista moralna načela i moralne vrednosti i da i jedni i drugi imaju moralni kompas, samo da je malo drugačije podešen. Važne vrednosti za sve ljude na zemlji, bilo da su verujući ili ne, jesu čovjek kao pojedinac, poštenje, sloboda, zaštita od ugnjetavanja, kao i zaštita takozvanih ranjivih ili ugroženih grupa. I za kraj jedna neobična vest. Baget će možda naći svoje mesto na UNESCO-voj listi kulturnog blaga. U Francuskoj se dnevno proda oko 6 miliona ovih vekni, a francuski pekari tražili su od UNESCO da ovaj hleb dobije oznaku zaštićenog kulturnog blaga i to nematerijalnog nasljeđa. I time završavamo ovaj deo našeg jutarnjeg programa. Za tačno 2 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno 7 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji se ne smanjuju brojke novozaraženih od koronavirusa i dalje svaki četvrti testirani pozitivan. U danu za nama preminulo još 15 osoba, a novozaraženih je više od 3200. Na bolničkom lečenju skoro 4000 pacijenata, od kojih je 160 na respiratoru. Najveće žarišta su u Beogradu, a slede Niš, Kragujevac, Kraljevo i Novi Sad. Zbog pogoršane epidemijske situacije danas važe strože mere. Ugostiteljski objekti i tržni centri radiće do 14 časova. Zbog okupljanja većeg broja ljudi i rada i posle radnog vremena, u Srbiji je tokom jučerašnjeg dana zatvoreno 10 ugostiteljskih objekata, od čega 4 u Beogradu. Oko 1600 inspektora na licu mesta izriče prekršajne naloge. Drugu dozu vakcine do sada je dobila više od pola miliona građana. Time je Srbija prva zemlja u Evropi po broju kompletno vakcinisanih na milion stanovnika. U svetu je više od 420.000 novoobolelih za 24 sata. Većina zemalja ponovo uvodi potpuno ili delimično zaključavanje. Italija je pooštrila mere u 5 od 20 regija. U Češkoj je od danas uvedeno novo jednomesečno vanredno stanje. Španija zadržava policijski čas do maja. U Belgiji je produžen lockdown do 1. aprila. Na Novom Zelandu, u Oklandu, zbog jednog inficiranog, grad se zaključava na 7 dana. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić iznenada je preminuo rano jutros u 66. godini od posledica srčanog udara, saopštila je služba za informisanje grada Zagreba. Bandić je pozdravilo kasno sinoć, hitna pomoć prevezla ga je u bolnicu Sveti Duh, gde je preminuo uprkos naporima lekara da ga reanimiraju, prenos hrvatski mediji. Bandić je rođen 22. novembra 1955. u Grudama u Bosni i Hercegovini, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Zagrebu, a godine 2000. upisao je poslediplomske studije na tom fakultetu. Bio je oženjen i imao jednu ćerku. Na čelu Zagreba bio je skoro 20 godina. Od sutra počinje prijava poslodavaca za isplatu polovine minimalca, a od 28. aprila i prijava za isplatu 60 evra svim punoletnim građanima u okviru trećeg paketa pomoći države, privredi i građanima, najavio je ministar finansija Siniša Mali. Svaki punoletni građanin dobit će dva puta po 30 evra u maju i novembru. Penzioneri će u septembru dobiti dodatnih 50 evra, što je uz pomoć od 60 evra namenjeno svim punoletnim građanima ukupno 110 evra. U šestom završnom izvlačenju nagradne igre Uzmi račun i pobedi, najsrećniji među onima koji su poslali gotovo 12 miliona koverata, dobili su 5 automobila Fiat 500L i stan u Beogradu na vodi. Najvredniju nagradu dobio je Drago Savilić iz sela Požeženo kod Velikog Gradišta. Danas je u Muzeju savremena umetnosti i istoričarke umetnosti i fotografkinji Gorani Matić, odnosno Goranki Matić, biti dodeljena nagrada Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. Nagrada se tradicionalno uručuje 28. februara na dan rođenja Tanje Petrović. U noćašnjoj pobjedi Denvera nad Oklahomom 126-96 Nikola Jokić je zabeležio novi triple-double učinak. Postigao je 19 poena uz 13 asistencije i 11 skokova. Danas su na programu posljednje dve utakmice 24. kola Ling Long Super Lige Srbije. Od 16 časova Zlatibor dočekuje Voždovac. Sat vremena kasnije Crvena zvezda će početi meč sa Proleterom. Vreme posljednjeg februarskog dana smenjivaće se oblaci i sunce. Najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić. Thank you.
kao što to i obično radimo svakog jutra, odmah posle vesti na pun sat najavljujemo šta vas očekuje u narednom satu, u ovom slučaju i poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. Podsjećam, nedeljom trajemo svega sat i po do 8. A do 8 ćete čuti tri glavne teme kojima ćemo se baviti. Jedna od njih je Međunarodni dan retkih bolesti koji se u celom svetu obeležava poslednjeg dana februara. Tim povodom razgovarat ćemo sa predsednicom Nacionalne organizacije retkih bolesti Srbije Ivanom Badnjarević. Govorit ćemo i o dve lepe godišnjice u našem današnjem jutarnjem programu. Jedna je 50 godina rada Biblioteke Saveza slepih i tim povodom čućemo prilog koji je pripremila koleginica Ružica Zorkić-Radičević. A zatim ćemo negde u drugom delu ovog sata čuti i izveštaj iz Šapca, gde se već 27 godina neprekidno izvodi predstava Ćelava pevačica, što je čini jednom od, ako to smemo tako da kažemo, najdugovečnijih pozorišnih predstava u celoj Srbiji. Biće tu prostora i za kratak pregled epidemijske situacije i procesa vakcinacije u Srbiji, a negde pred kraj emisije predstavit ćemo vam i najvažnije sportske informacije. Ali pre svega toga, rubrika koja ima dugu, dugu tradiciju na našim talasima, a počinje onim dobro poznatim crkutom.
Dobro jutro, deco.
Umesto pasoša.
Deca sveta.
Srbije.
A u Srbiji... Srbiji.
Kolibri.
Mali je veliki.
Hor koji daje molitveni duh liturgijskoj pesmi zalazi u prostore zvuka u koje glasovi odraslih više ne mogu da uđu.
Liturgija Svetog Jovana Zlatoustog.
Zlatoustost je redka.
Ali je moguće.
Moguće je kad se dete.
Deca sve zvuke čuju.
Čuju i boje.
Vide sve što čuju.
Iz te guže zvukova u kojima i snega koji pada i kestine koje pusketa. Iz te gužve zvukova u kojima
i mnogo reči
istih i različitih
deca mogu da iziđu i kroz pesmu
i kroz igru
red igre i igra red
red igre i igra red. Kolibri, traganje za idealnim zvukom koji svako biće, svaka dobra pesma krije u sebi.
To je hor koji dečije iskreno, a muzički odvažno donosi ono najlepše iz muzike.
Dečji glasovi ispunjavaju prostor čudesnim bojama.
To su boje reči.
Boje nota.
Boje igre.
Od zvuka reči
do muzike.
Muzike.
Slušati,
lepo
je slušati.
Pevati, pevati, lepo je pevati.
Živeti, živeti, lepo je živeti.
Lepo je slušati kolibri.
Thank you.
Iako smo prošle nedelje imali uglavnom prolećne dane u celoj zemlji, zima još uvek ne popušta i pokazuje da ima zube, koji se ovog jutra i tekako mogu osetiti u delovima naše zemlje gde je temperatura u minusu, dakle ispod nule, nije to jak minus, ali je ipak minus. Najhladnije je na Koponiku, tamo je minus 6, a na Crnom vrhu je minus 3. Zatim slede Zaječar, Dimitrovgrad i Veliko Gradište gde je temperatura minus 2 stepena, a u Kuršumliji, Kruševcu, Ćupriji i Leskovcu temperatura je minus 1 i time se završava spisak gradova sa temperaturom ispod nule. Okrugla nula trenutno na Zlatiboru, kao i u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru i Kikindiji, dakle uglavnom u Vojvodini. Jedan stepen iznad nule izmeren je u Subotici, zatim u Smederevskoj Palanci, kao i u Pirotu i Sjenici. Plus 2 u ovim trenucima je u Čačku i Kragujevcu, a plus 3 u Nišu, Vranju, Požegi i Loznici. Izvinjavam se. Plus 4 u Beogradu, a plus 5 u Valjevu i Negotinu, koji su dakle najmanje hladni gradovi Srbije ovog jutra. Tokom dana biće nam promenljivo oblačno, smenjivaće se sunce i oblaci, najviša dnevna temperatura biće do 13 stepeni, dakle slično kao i jučerašnji dan. U Beogradu i Nišu očekuje se da bude najviša dnevna oko 11, u Novom Sadu do 12 stepeni. Sledi kratak pregled informacija o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. Brojke su ponovo počele da rastu kada je u pitanju broj novo obolelih. Prema poslednjim podacima koji su nam saopšteni juče, bilo je 3210 novo obolelih, to jest novih slučajeva COVID-a, a nažalost i 15 preminulih u poslednja 24 sata. Testirano je 12.500 građana, što znači da je otprilike svaki četvrti test pozitivan. U bolnicama se nalazi 3912 osoba, od toga na respiratorima je njih 160. Broj građana Srbije koji su primili i drugu dozu vakcine premašio je 500.000, dakle bližimo se brojci od 10% vakcinisanog stanovništva. Naravno, cilj je da to bude mnogo više i da konačno dostignemo tu brojku od nekih 50% ili 60%, kada ćemo biti, nadamo se, kolektivno malo bezbedniji i manje izloženi ovom virusu. Do tada, naravno, treba poštovati sve epidemijske mere, a podsjećamo, one su takve da tokom vikenda svi restorani i kafići rade do 14 sati, kao i ostali ugostiteljski objekti, tržni centri takođe, jedino prodavnice prehrambene robe, kao i apoteke i benzinske pumpe, rade uobičajeno, dakle bez skraćenja. Ove mere važe još danas, od sutra na snazi ponovo one stare. Očekuje se da će u drugom kvartalu u Srbiju stići još 1.200.000 doza vakcine Pfizer. U trećem kvartalu dobit ćemo otprilike isto toliko vakcina ovog proizvođača, što znači da će proces vakcinacije u Srbiji moći da teče neometano.
Yeah. zakosiši moju.
Sedam je sati i 25 minuta. Biblioteka Saveza slepih obeležava ove godine 50 godina rada, a Savez slepih ukupno 75 godina rada i postojanja. Tim povodom osmislili su niz aktivnosti koje će sprovesti u delo ove godine, a u prvoj, koja se zove Pokucaj mi knjigom na vrata, učestvovali smo i mi. Kako? Čućete u prilogu koleginice Ružice Zorkić-Radičević.
Neće da se vidi, ali će da se čuje na Radio Beogradu prvom programu.
Da, to može samo da se ne vidi.
Niste se nadali ovom poklonu?
Pa nisam. Nisam se nadala, iznenada. Eto, nisam se nadala. Ali sama dostava doneti nekom u stan sada u ovo vreme kada je teško otići, pogotovo mi koji nismo samostalni, idemo sprati, teško i naći ko će da vas prati i tako i otići dobaviti knjigu, to mu dođe sad kao jedna blagodet, znate, bar za onog ko je stalno uz knjigu, znate, kome knjiga mnogo znači. Meni je to bio posao, ja sam profesor književnosti i onda stalno sam radila s knjigama i sada kad bi mi neko to uskratio, bila bih mnogo tužna, smatrala bih kao kaznu.
Evo, dobili ste, ovo su zvučne knjige, koliko vidim. Koje knjige više volite, one na bravom pismu ili zvučne?
Zvučne. Zato što sam kasno izgubila vid i nisam tako dobar brajevac.
Hvala vam najlepše.
Nema na čemu, hvala vama.
Bila je ovo gospođa Milka kojoj sam u ime naše redakcije odnela knjige koje su joj poslali iz biblioteki Saveza slepih dr. Milan Budimir. Po ugledu na primere iz sveta, kaže Milan Stošić, predsednik Saveza slepih, i oni kreću u formiranje svojevrsnog lobija.
Mi koristimo i ovaj povod i sve povode da prosto što više ljudi animiramo i skrenemo tu neku pozitivnu pažnju u odnosu na naše probleme i da ti problemi dođu do onih koji treba da utiču na njihovo rešavanje. Jedan od načina da to uradimo je upravo da što više animiramo ljude koji će biti deo našeg tima, koji će biti ti naši promoteri koji će uticati i na određena zakonska rešenja, a to je po iskustvu zemalja koji imaju tu razvijenu demokratiju i razvijenu ekonomiju. Recimo u Velikoj Britaniji imaju nekoliko hiljada ljudi koji rade za slepe i onda kada se pokrene neka akcija oko promene nekog zakona, oni se svi to uključuju i onda prosto ne može i neko ko hoće neko rešenje da ne bude po volji oni na koje se odnosi, oni moraju pod pritiskom toga. Tako da eto, po ugledu tih ljudi i neka svetska iskustva, mi pokušavamo da u našoj zemlji između ostalog da kažem primenimo ta neka iskustva i verujem da ima kapaciteta, samo prosto treba ljude animirati, jer to pokazuje čitava akcija, jer smo za ovu akciju imali veliki broj ljudi koji se dobrovoljno javili, ali zbog ovih mera mi smo ograničeni na ovaj broj ljudi koji je ovde.
Podršku akciji pružila je i princeza Danica Karađorđević.
Velika je čast i zapravo privilegija biti i pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Danas smo ovde i prisustvujemo, mislim, početku nečega što će biti jedna velika značajna, ne samo uloga moja, nego našeg kolektiva i zajednice, našeg društva, da pomognemo onima kojima je to potrebno, znači slepim i slabovidim ljudima, da pomognemo njihovu integraciju.
Podršku, ali i konkretne ideje, akcijama Saveza slepih doneo je i istoričar Dejan Ristić.
Naše društvo i treba biti otvoreno, nije dovoljno senzibilisano prema osobama sa posebnim potrebama, posebno prema našim sugrađanima i sunarodnicima koji pate od određenih vrsta hendikepa, posebno prema slepim i slabovidim licima. I moj je snažan utisak kao ljudskog bića taj da oni nas ne mogu da vide zbog svog fizičkog hendikepa, a da smo se mi, većina nas, opredelili da ih ne vidimo, iako to možemo da učinimo. Dakle, ne posmatramo duhovnim očima, ne posmatramo iz onog humanističkog ugla, iako ih svakodnevno vidimo u javnom prostoru, u školama, u bolnicama, u ustanovama kulture, na radnom mestu. I čini mi se da su ove akcije izuzetno dragocene. Izuzetno dragocene, treba da pomognu senzibilizaciji društva, treba da nam pomognu da prepoznamo značajne resurse u oblasti kulture. Ne treba zaboraviti, ovo je najveća i najbogatija, najvrednija biblioteka za slepe i slabovide u ovom delu Evrope, sa više od 90.000 bibliotečkih jedinica. I to je nešto što treba čuvati, budući da postoji, evo sada već punih 50 godina, i svakodnevno se koristi. od strane brojnih korisnika širom Srbije, ali i širom sveta, zato što su ove knjige i na Brajevom pismu, ali su i zvučne knjige, te se mogu slati elektronskom poštom. Čini mi se da jeste važno da pokažemo da smo ljudi. Pre svega ljudi, pa onda sve ostalo.
Tokom ove godine Savez slepih će svakog meseca organizovati aktivnosti koje bi trebalo sve da nas podsete na prisustvo ljudi koji žive među nama, a ne mogu bez naše pomoći.
Danas samo sveža hrana od 24. februara do 2. marta. Svinjski but šnicla, graničar, kilogram 399,99. Crveni grep, kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štednja. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Sedam je sati i 36 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Naredne minute posvećujemo Međunarodnom danu retkih bolesti, koji se obeležava uvek poslednjeg dana februara. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je predsednica Nacionalne organizacije retkih bolesti Srbije, Ivana Badnjarević. Dobro jutro, Ivana, i hvala vam što ste odvojili malo vremena i za Radio Beograd.
Dobro jutro, hvala vama što nam pomažete da obeležimo Međunarodni dan retkih bolesti.
Sad moramo da počnemo od situacije u kojoj godinu dana već živi cela planeta, to je ova pandemija koja je aktuelna već punih godinu dana. Kako je to uticalo i na rad ne samo vaše organizacije, već i na sve porodice koje imaju nekoga sa nekom retkom bolešću?
Da, pandemija jeste bila i jeste još uvijek izazovan period, kako za obolele od retkih bolesti, tako i za organizaciju koja u stvari pruža podršku obolelima. Na početku pandemije su se oboleli suočili sa kašnjenjem terapija, zatim sa jednim velikim strahom šta će da se desi sa zdravstvenim uslugama koje su nekako veoma brzo bile posvećene COVID-u, a za sve ostale nije bilo mesta, pa tako i za osobe sa retkim bolestima. I Nacionalna organizacija za retke bolesti je u tom periodu veoma brzo, veoma ažurno reagovala i u razgovorima sa nadležnim institucijama smo došli do toga da se napiše određeni protokol od strane Ministarstva zdravlja koji bi osobe s retkim bolestima stavili u prioritetnu grupu, što znači da oni na prijemu u zdravstvene ustanove idu na posebni ulaz, da ne budu u kontaktu sa COVID pacijentima i slično. E sada, ono što jeste dobro u teoriji, u praksi se nije uvijek pokazalo dobro, jer za vrijeme pandemije, kada su bile velike gužve, mnoge zdravstvene ustanove prosto nisu mogle da ispune tu preporuku, te se dešavalo da osobe sa retkim bolestima budu u istoj čekaonici ili istim sobama sa COVID pacijentima, te je dolazilo i do zaraze. I, nažalost, nekoliko osoba s retkim bolestima jeste izgubilo život zbog koronavirusa. Ono što smo mi kao organizacija svakako uradili na početku su bile dostava hrane, sećate se za vreme lockdowna kada se nije moglo izlaziti i slično. I kroz neko vreme smo naše usluge prilagodili online režimu rada i naša zajednica obolelih se nekako vrlo brzo adaptirala i pokazala da je rezilijencija možda u odnosu na ostatak populacije. Trenutno su dakle nekako malo se slegli utisci, prilagodili smo se svi, ali ono što jeste još uvijek ostao problem, to su usluge rehabilitacije. Kada je potreban lični kontakt, te usluge su još uvijek u veoma smanjenom obimu, a osobama s retkim bolestima su veoma potrebne. Tako da se nadamo da će više doći do smanjenja i do poboljšanja epidemiološke situacije kako bi mogli da nastave sa rehabilitacijom.
Mi u Srbiji od 2015. godine, ako se ne varam, imamo zakon o retkim bolestima, ali koliko znam još uvijek nije napravljen registar svih obolelih. Kakva je to situacija?
Da, registar još uvijek čekamo, ali ono što je dobro je što je 2019. godine usvojen nacionalni program za retke bolesti. U nacionalnom programu za retke bolesti je predviđena izrada i uspostavljanje registra obolelih. Ta aktivnost je u nadležnosti Instituta za javno zdravlje Batut i one informacije koje su oni podijelili s nama juče na okruglom stolu koji je održan upravo u svrhu obeležavanja dana retkih bolesti je da je izrada softvera pri kraju i da očekuju da će uspostavljen registar biti u toku ove ili početkom naredne godine. ne bih pretjerano da se radujem, jer još uvijek su to samo obećanja. Kažem, veoma dugo čekamo na registar, ali konačno smo se pomerili svi zajedno sa neke mrtve tačke. Aktivnosti na izradi registra su započete i stvarno smo optimistični i vjerujemo da će do samog registra uskoro doći, odnosno do njegovog uspostavljanja. A registar bi bio mnogo značajan. Mogli bi konačno da znamo odgovor na to pitanje koliko osoba boluje od rijetkih bolesti, koje su to bolesti, i onda na osnovu te informacije da se na kvalitetniji i adekvatniji način planiraju financijska izdvajanja kako za zdravstvenu zaštitu lica s rijetkim bolestima, tako i za socijalnu zaštitu. Mi nekako vezujemo retku bolest isključivo za sistem zdravstvene zaštite, ali to je pogrešno. Osobe s retkim bolestima imaju takve kompleksne bolesti i veoma im je potrebno da kao takvi budu uključeni u sistem socijalne zaštite. I nadam se da ćemo, kao što je slučaj recimo sa Ministarstvom zdravlja gdje smo ostvarili saradnju, da ćemo i sa Ministarstvom za socijalna pitanja u budućem periodu moći da nastavimo neke saradnje i da otvorimo diskusije na prepoznavanje retkih bolesti u sistemu socijalne zaštite.
I za kraj ovog kratkog razgovora samo da vas pitam, kakvi su vam ovi kratkoročni planovi, dakle šta planirate u narednih nekoliko mjeseci i uopšte tokom ove 2021. godine?
NORD svakako nastavlja sa svojim naporima da se osobama s retkim bolestima u Srbiji omogući kvalitetan život uprkos bolesti. Važno nam je da za sve obolele za koje postoje registrovane terapije da ih oni dobiju, da svi dobiju neophodna medicinsko-tehnička pomagala, socijalnu zaštitu, psihološku podršku, prosto da bude jedan sveobuhvatan pristup, a mi ćemo kao organizacija još uvijek u režimu rada od kuće, ali ipak i na takav način dati sve od sebe da do toga i dođe.
Ivana, mnogo vam hvala još jednom na uključenju u jutarnji program Radio Beograda.
Hvala vama, prijatan dan.
Prijatno, bila je ovo Ivana Badnjarević, predsjednica Nacionalne organizacije retkih bolesti Srbije.
Ištelenka, sine Stojane,
7 sati i 46 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda idemo malo do Šapca, a povod nam je 27 godina jedne od pet najboljih i najdugovečnijih pozorišnih predstava u zemlji. U pitanju je Ćelava pevačica Ežena Joneska, koja je premijerno izvedena 10. marta 1994. godine i dalje ima svoje stalne i verne gledaoce, i to svih generacija. Posle Bube u uhu, koja je skinuta sa repertoara, trenutno je najizvođenija. Ujedno, to je i prvo rediteljsko ostvarenje Nikite Milivojevića, koji je na taj način ostao vezan za šabačko pozorište i publiku. Opširnije u prilogu Gordane Manjančić.
Posle 27 godina od premijere Ćelave pevačice u šabačkom pozorištu puno je gledalište, a pojedini fanovi tekstove komedije apsurda znaju kao i glumci. U vanvremenskom timu od prve postave 1994. godine ostala su tri glumca, Aneta Ivan Tomašević i Ljubiša Barović, koji su za svoje uloge u njoj dobijali brojne nagrade. Predstava, koja je postala fenomen, nagrađena je u celini za režiju i glumu i na Svetskom festivalu Joneska. Posle niza godina glumci se na sceni osjećaju kao kod kuće i u šali kažu da im je važno što još uvek ulaze u kostime. Ljubiša Barović sa setom priča o počecima.
Naravno, prelomila mnoge stvari u našim životima, ona je bila mnogo hrabra u to vreme, jedna dosledna predstava koja je privlačila veliki broj publike i publika je nju razumevala, što je nama najbitnije bilo. Znači, ne znam sad koliko je ona sada anahrona u ovom vremenu, međutim, nažalost, vremena se menjaju, ali predstava ostaje. I to je vrlo važna predstava u mom životu.
Aneta Tomašević za ulogu u gospođe Martin dobila je Grand Prix na festivalu Joakim Vujić.
Ni u jednoj predstavi se ne osjećam tako udobno, tako slobodno, tako okružena ljubavlju i dobrom energijom i od svojih kolega, naravno, i od gledalaca. A Ćelava pevačica kao predstava je, ja je nekako vidim kao prekretnicu u mojoj karijeri. Ja sam bila relativno mlada kad je bila premijera, imala sam 32 godine, 33, i prvu nagradu koju sam u životu dobila sam dobila baš za Ćelavu pevačicu. Tako da, mislim da ona i danas, nagrada po strani, ali ona i dan danas nekako u nama, bar u meni, budi to sećanje na taj rad, divan rad koji smo imali. To je bio jedan istraživački rad mnogo pre ovoga što sada nazivaju radionicama. To je bila onako jedna igra, beskrajna igra iz koje smo mi na kraju morali da izaberemo najbolje, a bilo je toliko materijala da su mogle tri predstave se napraviti. I zato mislim da ona treba da živi, da svako pozorište mora da ima jednu predstavu koja će biti njegov zaštitni znak, jer publika se menja, jedni dolaze, drugi odlaze, tako da ako Francuzi mogu svoju Ćelavu pevačicu da igraju 50-60 godina, pa samo menjaju podele, ne skidaju s repertoara, zašto ne smo mi?
Ćelava pevačica glumcima je donela uloge karijere, a mladom Nikiti Milivojeviću rediteljski debi. Tadašnja upravnica Zlatica Popović imala je razumevanje i hrabrosti da u vreme inflacije i sunovrata društva postavi na scenu apsurd i crni humor, komad koji je postao lična karta pozorišta i jednog vremena, kaže reditelj Nikita Milivojević, koji je do danas ostao vezan za šabačko pozorište.
Ni sanjati nisam mogao da ćemo se viđati posle 27 godina i igrati i dalje tu predstavu. To je sad nešto što je potpuno prevazilazi, ne očekivanja, nego onako i najluđe snove. I čini mi se da je ona sad porasla na neki način, da je veća od svih nas koji smo u njoj učestvovali i značajnija na neki način. Sad bi mogli dosta pričati kako taj UNESCO je uspeo da sve ove godine savlada, ali ima tu neka šifra koja, nažalost ili na svu sreću, iz UNESCO je prepoznatljiva. Mislim da da to i dalje nazovem apsurdom. Da taj apsurd i dalje se živi.
Ćelova pevačica u godini premijere proglašena je za jednu od najboljih predstava u zemlji. Na 27. rođendan, emotivno i sa puno žara, glumci su je posvetili preminulim kolegama Jelici Vojinović, Aleksandri Gavanski i Andreju Ivanoviću.
Sedam je minuta do 8 sati. Vreme je za pregled nekoliko najvažnijih sportskih informacija iz zemlje i okruženja. U Srbiji se igra poslednja utakmica 24. kola Super lige na stadionu Rajko Mitić. Crvena zvezda dočekuje Proleter. Ova utakmica počinje u 17 sati i njom će Zvezda obeležiti dobre, ali nažalost neuspešne nastupe protiv Milana u 16. finala Lige Evrope. Košarkaši nastupaju u ABA ligi, Partizan nastavlja svoju lošu sezonu. U meču 19. kola izgubili su u Zadru posle produžetka sa 96-94 i tako doživeli 11. poraz u sezoni i time izgubili svaku šansu da se nađu u play-offu regionalne lige. U drugoj utakmici subotnih programa CD Vita Olimpija u Ljubljani je bila bolja od FMP-a sa 94-86. Nikola Jokić nastavlja sa sjajnim partijama ove sezone u NBA ligi. Ostvario je 49. triple-double u karijeri. Imao je 19 poena, 13 asistencija i 11 skokova u pobedi Denvera nad Oklahomom od 126-96. A Bogdan Bogdanović, koji se povredio krajem prošle godine, konačno je počeo da trenira 1-1 sa kontaktima, tako je saopšteno iz njegovog tima. U saopštenju se navodi da oporavak od povrede kolena napreduje dobro i da sledi reintegracija u timske treninge. Kratak pregled zbivanja na fudbalskim terenima Evrope. U Nemačkoj je vrlo zanimljivo. Leipzig je na samo 2 boda smanjio prednost Bajerna. Pobedili su Borussiju Mönchengladbach sa 3-2. Bayern prvi na tabeli sa 52 poena, Leipzig drugi sa 50. U prvenstvu Engleske nije baš toliko neizvesno, jer Manchester City ima 13 poena više od drugoplasiranog Manchester Uniteda. City je bio bolji od West Hama sa 2-1, a danas se igra još 5 utakmica prvenstva Engleske. U Italiji danas na programu derbi Roma-Milan. Roma je četvrta na tabeli, Milan drugi. Između njih je Juventus, koji je kiksnuo protiv Verone. Igrali su 1-1 i tako izgubili 2 važna boda. Prvi je na tabeli i dalje Inter sa 53 boda. Opširnije sportske vesti uvek možete pronaći na našim internet stranama rts.rs/sport, a u 8 sati ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda. Preporučujem vam da i dalje ostanete na ovim istim talasima, jer se jutarnji program polako završava. Sa vama su prethodnih 90 minuta bili Vesna Gemović, Miroslav Antonijević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da uživate u ovom drugom danu vikenda.